Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-i efirdə xəbərlər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq İlkin Məmmədov.
Ürviyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış da yağa bilər. 29-31 dərəcə olacaq isti.
Rayonlarda bugün şimşək çaxacaq, yağış yağacaq. Qərb rayonlarında dolu da gözlənilir. 29-34 dərəcə arasında dəyişəcək temperatur.
Saatın son xəbərlərini dinləyək.
Azadlıq Radiosunun dünən axşama hadisə yerində olan müxbirindən aldığı məlumata görə, Yasamal rayonunda bina çökməsində ölənlərin sayı rəsmən 12 olub.
Prezident İlham Əliyev isə tikinti sahəsində dövlət nəzarətini gücləndirmək barədə fərman verib.
BMT-nin baş şəhərbi banki Mülgürovulda qalan 19 koreyalının azad olmasını alqışlayıb.
Və Viyana'da Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlarda nəticə əldə olunmayıb. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı.
Azadlıq Radiosunun dünən axşam hadisə yerində olan müxbirindən aldığımız məlumata görə, Yasamal rayonunda bina çökməsində ölənlərin sayı rəsmi olaraq 12 olub. Dağıntı altından çıxarılan 12 nəfərin cəsədindən 3-ünün şəxsiyyətini müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosunun hadisə yerində olan müxbirinə Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Faiq Tağızadə məlumat verib. Artıq dağıntı altında olanların sağ qalma ehtimalının az olduğunu deyən nazir müavini xilas etmə işlərinin ikinci mərhələsinə başlandığını bildirib. Yəni bundan sonra texnikanın köməyi ilə meyitlər axtarılacaq. İndi telefon xəttində Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul olmalıdır. İlqar?
Ülviyyə?
İlqar, son məlumat nədir?
Ha, Ülviyyə, hal-hazırda hadisə yerində qızğın iş gedir. Ağız texnika demək olar ki, tam qüvvəsi ilə binanı yığıb maşınlara daşıyır binanın hissələrini. Ətraf bu daxili Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və əsgərləri ilə eyni zamanda polislə ətraf dövriyə alınıb. Rəsmilərdən heç kim olmadığı üçün yaxınlığa jurnalistləri də buraxmırlar içəriyə doğru əlavə bir məlumat öyrənməyə. Amma məsafə çox da uzaqdır. Görünür ki, iş gedir və ağır texnika artıq onların dediyi kimi sağ qalma insanı axtarmaq yox, binanı yığırlar və cəsəd axtarışıdır. Vurtuya cəsəd çıxa bilər belə hallarda.
Valideyn, buyur İlqar.
Burada var, bəzi adamlar var, o qonşular, burada yaşayanlar eyni zamanda o dağıntılar altında qalan adamların yaxınlarından da var, onlar da dayanıb baxırlar hadisiyə, o işin necə getməyinə. Onu da deyim ki, indi rəsmilərdən heç kim olmadığı üçün heç kim məlumat verə bilmir. Rəqib məlumat verə bilmir. Ona görə biz axşamki son məlumatla kifayətlənirik ki, hələli rəsmi məlumat 12 ölünün və 2 nəfər sağ adamın olduğunu bildirir bizə.
Çox sağ ol İlqar, təşəkkür edirik sənə. Biz Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsuldan aldıq məlumatı. Verilişimiz boyunca əlaqə saxlamağa çalışacağıq yenə İlqarla. Xəbərlər isə davam edir.
9 nəfər şəxs isə uçqun altında qalmış yaxınlarını axtarır. Onlar bu barədə baş şəhər prokurorluğunda yaradılan qərargaha ərizə ilə müraciət ediblər. Prokuror daha öncə demişdi ki, 15 nəfər onlara müraciət edib, amma rəsmi müraciət deyil idi. İndi 9 nəfər rəsmən müraciət edib. Prokuror onu da bildirib ki, kimin qohumu uçqun altındadırsa, həmin şəxslər yeni yaradılan qərargaha müraciət edə bilərlər. Qaynar xəttdən istifadə etməklə qaynar xəttin nömrəsi 510-64-18-dir.
Binanın uçması ilə bağlı həbs olunan şəxslərin sayı arta bilər. Bunu isə Bakı şəhər prokuroru Əziz Seyidov deyib. O deyib ki, indi istintaq gedir, təqsirləndirilən şəxslər dindirilirlər. Fövqəladə Hallar Daxili İşlər Nazirliyi və Baş prokurorluğun birgə məlumatına görə artıq 4 nəfər istintağa cəlb olunub. Faktla bağlı tikintini aparan Mütəfəkkir Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin baş direktoru Əli Muradov, mühəndis Əsgər Əliyev, iş icraçıları Fərhad Həsənov və Qədir Səlimov şübhəli şəxs qismində saxlanılıblar.
Prezident İlham Əliyev fərman verib ki, tikinti sahəsində dövlət nəzarəti gücləndirilsin. Fərmanda deyilir ki, tikinti işləri qüvvədə olan normal qaydalara əməl olunmadan aparılırsa, hamısını da yandırmaq lazımdır. Həmin çalışmazlıqlar aradan qaldırılana qədər. O binalar ki, tikintisinə 2001-ci ildən sonra başlanıb və nazirliyin ekspertizasından keçməyib, onlar da qısa müddətdə müayinə edilən və dövlət ekspertizasından keçirilməlidir. Tikintisi başa çatan, amma dövlət qəbul komissiyasının istismara qəbul eləmədiyi binalar da müayinə olunmalıdır.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Amerika deyir ki, Azərbaycan gərək jurnalistləri böhtana görə həbsdə saxlamasın. Buna görə cəzanı cinayət məcəlləsi ilə yox, inzibati xəsalar məcəlləsi ilə versin. Bunu Amerikanın Azərbaycandakı səfri Anders deyib, həbsdə olan jurnalistlər ətrafında vəziyyəti şərh edərkən. Səfir deyib ki, ölkəsi bir tərəfdən professionallıq və jurnalist etikasının yüksəldilməsi üzrə proqramları dəstəkləyir, o bir tərəfdən də münaqişəli məsələləri məhkəmədən kənar qaydada həll etməyə çağırır.
Pakistan keçmiş baş naziri Nəvaz Şərif ümid edir ki, sentyabrın 10-da vətənə qayıda biləcək. O, qarşıdakı prezident seçkilərində hazırki dövlət başçısı Pərviz Müşərrəf ilə rəqabət aparacaq. Şərif Pakistanın 7 il qabaq tərk eləmişdi, onu elə Pərviz Müşərrəf deyirmişdi. Pakistan prezidenti general Pərviz Müşərrəf isə hələ qəti qərar vermək ki, növbət prezident seçkiləri ərəfəsində ordu komandanı vəzifəsində qalacaq ya yox. Bunu hökumətin sözçüsü Məhəmməd Əli Durani deyib. Macəratdə yaşayan keçmiş baş nazir Bənəzir Butdu. Sırayun bildirmiş ki, Müşərrəf ya sentyabrda ya da oktyabrda ordu komandanı vəzifəsindən istifa verəcək.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon girovluqda olan 19 Koreyalının azad olunmasını alqışlayıb. Ban Ki-moon əvvəllər Cənubi Koreyanın keçmiş xarici işlər naziri olub. O, Talibanın girovları azad eləməsi üçün əlindən gələn hər şeyi elədiyini deyib. Taliban dünən qalan 7 Koreyalı girovu da azadlığa buraxıb, 12-sini isə sırağa gün sərbəst buraxmışdı. Taliblər iyulda 23 Koreyalını girov götürmüşlər, az sonra onlardan ikisini öldürmüşlər, ikisini isə azad eləmişdilər.
Viyana'da Kosova'nın statüsünə bağlı danışıqlarda heç bir razılıq əldə edilməyib. Danışıqlarda Serbiya və separatçı Kosova'nın nümayəndələri bir də beynəlxalq vasitəsilə iştirak edirlər. Vasitəçilər Amerika, Avropa Birliyi və Rusiyaydı. Albanlar ancaq tam müstəqilliyi istəyirlər. Serbiya isə bildirir ki, bu qəbul edilməzdir.
Türkiyədə yeni prezidentlə ordu komandanı ilk dəfə eyni tədbirə qatılıblar. Ordu ilə bağlı təntənəli tədbirdə prezident Abdullah Gül baş qərargah rəisi general Yaşar Böyüyanıtla yanaşı oturub. Bu həftə Abdullah Gül prezident seçiləndən sonra ordu rəhbərliyi onun andişmə mərasiminə qatılmaqdan imtina eləmişdi. Böyüyanıt xəbərdarlıq eləmişdi ki, bəzi qüvvələr Türkiyənin dünyəvi dövlət quruluşunu dağıtmaq istəyirlər. Abdullah Gülün partiyası Ədalət və İnkişaf Partiyası İslam təməllüdür.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan son xəbərləri idi. Xəbərləri saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbər ətər isə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qan, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumruğun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcli bilər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat, 101.7 FM-də.
Sibirdə sabahınız xeyir olsun. Siz bizə 101.7 FM-dən başqa xəbərətlərə həm də Orta Dağada AM 1530 1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində, bütün dünyada Azadlıq Radiosu.az saytında da qulaq asa bilərsiniz.
Və son günlərin əsas mövzusunu davam etdiririk. Son hadisə Yasamaldakı binanın uçması əmlak bazarına necə təsir edəcək? İnamı azaldacaq, yoxsa ev alanın başqa əlacı yoxdur? Şahnaz bəylər qızı bu suala cavab axtarıb.
Sara Rəhmanova Bakının Murtuza Muxtarov küçəsində yeni inşa olunmuş binalardan birində işləyir. İki gün əvvəl bu küçədə yeni tikilən bina çökəndən sonra isə işə qorxa-qorxa gedib gəlir.
Xaricilər yaşayır, orada gedib işləyirik. Dünən çıxmağa ora heyecan keçirdim, çox qorxdum. İndi də qorxa-qorxa gedirəm, elə bilirəm saat uçulacaq.
Avqustda Bakıda tikilən iki binanın çökməsindən sonra Sara Rəhmanova kimi qorxanlar az deyil. Buna ev dəllalları və küçədə adi vətəndaşlarla söhbətdən sonra əmin oldum.
Ondan sonra yeni tikilən evlərdə mənzil alardınız.
Almaq istəməzdim. Sübut edir ki, bunlar əksəriyyəti keyfəsi tikilir.
Buna qədər fikriniz necə idi?
Mənə qədər inam var idi, amma indi bu heç vaxtı yox.
Yox, təhlükəlidir.
Yaşanan bu həyəcan üzündən də ev dəllalları deyirlər ki, yaxın günlərdə ev bazarında qiymət kəskin şəkildə dəyişəcək. Torpaq və təkrar bazarlarda, yəni Sovet dönəmində tikilmiş binalardakı mənzillərdə qiymət bir neçə dəfə bahalanacaq. Yada salaq ki, 7 il əvvəl 2000-ci ilin noyabrında Bakıdakı zəlzələdən sonra da bəzi binaların qəza halına düşməsi ev almaq istəyənlərin böyük bir hissəsini torpaq bazarına istiqamətləndirmişdi. Bu da uzun müddət mənzillərin ucuzlaşmasına, torpaq sahəsinin və ya həyət evlərinin bahalanmasına səbəb olmuşdu. Ev dəllalı Mehman Kərimov da deyir ki, əks tərəfdə qiymət qalxdığı kimi yeni inşa olunan çox mərtəbəli binalarda isə qiymət kəskin kəskin şəkildə düşəcək.
Əvvəlcə təzə tikiliyə tələbat çox böyükdür. Bizə müraciət edənlər təzə tikililərdən daha çox istəyirlər. Ancaq indi bu hadisədən sonra müraciətlər azalır. Ancaq Sovet vaxtında tikilən evlərə müraciət daha da çox olur.
Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Nusrət İbrahimov isə bunun əksini iddia edir. O yeni binalarda qiymətlərin sabit qalacağını düşünür. Ancaq bununla belə cənab İbrahimov ətraf qəsəbələrdə inşa olunan özdə keyfiyyəti şübhə doğura biləcək binalarda qiymətlərin düşəcəyini istisna etmir. Əlaqə saxladığım tikinti şirkətləri isə bu mövzuda danışmaq istəmədilər. Yer gəlmişkən bəzi müşahidəçilər düşünürlər ki, yaxın aylarda iri tikinti şirkətləri fürsətdən yararlanıb tək başına və ya dövlətin yardımı ilə mənfi imicdən azad ola bilər, bazarı öz əllərinə ala, hətta qiyməti artıra da bilərlər. Söhbətləşdiyim sıra vətəndaş Fuad Quluzadə bu ehtimalı bölüşür. O deyir ki, yeni mənzilə köçüb və 2 il əvvəl müqavilə bağladığı şirkətə sənəddəki məbləği ödəyəndən sonra əlavə 2-3 min dollar da verib. Sahibkar səbəbi qısaca izah edib. Şərait dəyişir və biz də qiyməti dəyişirik. Amma dəyişikliklər bununla bitməyib.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi yaranandan sonra, bu yeni binalarla məşğul olandan sonra bu xərclər 1-5 artdı. Su puludur, işıq puludur, bu və digər yollarla həmin pullar ev sahiblərindən alındı.
Fuad Quluzadə prezidentin yeni binaların keyfiyyətini araşdırmaq üçün verdiyi sərəncamdan sonra sahibkarların qiyməti yenidən artıracağını və bunun əvəzini mənzillərdə məskunlaşmış sakinlərdən çıxaracaqlarını istisna etmir.
Şəhnaz bəylər qızının söhbətini dinlədik, mövzunu davam elətdiririk.
İndi Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Nusrət İbrahimli telefon xəttində qonağımız olmalıdır. Nusrət bəy, sabahınız xeyir olsun.
Nusrət bəy, reportajdan da eşitdik. Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin düz başa düşdümsə proqnozu budur ki, təzə evlərin qiyməti qalxmayacaq. Niyə qalxmayacaq Nusrət bəy?
Bu iki səbəbdən qalxmayacaq. Əvvəla, dediyim kimi, demək, iş adamları, yəni sahibkarlar, bu sektorda çalışan iş adamları hazırlaşırlar ki, payız ayının başlanması ilə, mövsüm ayların başlanması ilə qədər növbəti qiymət artımını həyata keçirsinlər sentyabr ayından və bu hadisə təbii ki, o artımın qarşısını aldı. Çünki həm insanlar düzgün bunu başa düşməzlər bu artımı, həm də ki, bazar müəyyən qədər demək, əvvəlki demək, aktivliyini itirdi. Bununla nələqədə, demək, onlar qiyməti bugün onlar üçün artırmaq məqbul sayılmır. Amma qiymətin aşağı düşməsini, bir müddətdən sonra qiymətin aşağı düşməsini proqnozlaşdırılan alanlarla mən niyə bölüşmürəm onların o fikirlərini. Ona görə ki, əvvəla ilkin bazarda qiymətin formalaşması təkrar bazardan və torpaq bazardan fərqlənir. Yəni, burada çox vaxt bazar, qiyməti bazar tələb və təklif formalaşdırmır. Burada bazardakı qiyməti əsasən ən çox formalaşdırır ki, həmin o mənzilin tikintisinə və yaxud binanın tikintisinə çəkilən xərc. Əgər sahibkar onun hər kvadrat metrinə 500 manat və yaxud 500 ABŞ dolları xərc çəkibsə, təbii ki, onun satış qiyməti ən aşağı onun 20% rentabilliyini gözləməklə bazara təklif edir. Bu baxımdan onların, sahibkarların qiyməti aşağı salmağı, sayılmaq ehtimalı real görünmür. İkinci isə, demək, onlar qiyməti aşağı salmağa təbii ki, ictimaiyyət tərəfdən düzgün başa düşülməyəcək. Çünki yaxşı sahibkar bilir ki, qiyməti bu məqamda aşağı salmaq ictimaiyyətdə şübhə doğuracaq ki, yəqin ki, bunların binasının keyfiyyəti aşağıdır ki, təcili satıb aradan çıxmaq istəyirlər. Məhz bu baxımdan sahibkar üçün, iş adamı üçün bu məqamda ən düzgün seçim qiymətin stabil saxlanmasıdır.
Aha, Nusrət bəy, üzr istəyirəm, burada bir sual çıxır istəyirsəməz. Deyirsə, sahibkar qiymət aşağı salmayacaq. Yəni, siz inanırsınız ki, bugün Bakıda qiymət, mənzillərin qiymətləri birincisi bu belədiyədə doğrudan da çəkilən xərclər ancaq 20% baha olur. Siz deyirsiniz ki, yəni belədiyə çəkilən xərci ödəməlidir. İkincisi də sahibkara, yəni pul lazım deyilmi ki, belədiyədə sonrakı tikintiləri apara bilsin? Ya burada başqa səbəblər də var. Sahibkar doğrudan da o belədiyədə mənzildən götürəcəyi pulla yeni bina tikməyə fikirləşmir. Sadəcə belədiyə bu onun üçün artıq bir yükdümü deyə ya belədiyədə yuyulmadı mı deyə belə
çünki,
bir şey ola bilər mi?
Nusrət bəy, bu müddət əvvəl ekspertlərdə belə bir fikir var idi ki, əslində bu yeni binaların sahibləri əsl sahibkarlar deyirlər. Yəni, onların məqsədi əslində əllərində olan pulları harasa yatırmaq və bu pulları yumaqdı, nəinki tez tələsik bina tikib onu belə deyək də normal sahibkar kimi satmaqdır. Yəni, onlar maraqlı deyirlər əslində satmaqdır. Ona görə də istəsələr, nə vaxt istəsələr satışı dayandıra bilərlər və yaxud da onlara sərf eləyən vaxtda sata bilərlər. Bir səbəb də bu ola bilərmi? Yəni bu bizim versiyadır.
Yox, biz o mərhələni artıq keçmişik. Yəni çirkli pulların bu tikintiyə yatırılması mərhələsini artıq keçmişik. O mərhələ 2004-cü ildən başa çatdı. Yəni indi hazırda tikinti sektorində fəaliyyət göstərənlərin demək ki, böyük əksəriyyəti öz sahibləri ola bilər. Bir hissəsi isə deyək ki, şərhliyi var orada və digər şərhliyi ola bilər kənarda. Yəni belə hallar istisna deyil. Azad qaldı ki, birinci suala yəni ki, sahibkar artıq pul istəmir. Təbii, artıq pul istəyir, artıq pul heç bir sahibkərə maniə törətmir. Ancaq onlar reallıqla ayaqlaşırlar. Olsa da bayaqdan deyək ki, artırılmış qiymətlərə əhalinin alıcılıq qabiliyyəti çatmadı ki, onu alsın. Bu ərəfədə yenidən qiymətləri artırmaq həm əhalinin alıcılıq qabiliyyəti qiymətlərdən çox geri qalır, həm də ki, yəni onsuz da alınmayacaq bu məhsul. İkinci tərəfdən də bayaq dediyim kimi, ictimaiyyət bu artımı düzgün qiymətləndirməyəcək. Bu ictimaiyyətdə əlavə qıcıqlanma törədəcək. Bu baxımdan təbii ki, bəli, sahibkar bu məqamda, istənilən sahibkar bu məqamda düzgün seçim edib heç nəyə əl varmamaq. Yəni, Nusrat, bu daha realdır.
Nusrat bəy, sən söhbəti davam elətdirər. İndi xəbər başlıqlarını xatırladaq, verişimiz yarı olub və sonra yenidən sizinlə söhbətə qayıdacaq. Azadlıq Radiosunun hadisə yerində olan müxbirinə aldığımız məlumatı görə Yasama rayonunda bina çökməsində ölənlərin rəsmi sayı 12-dir. Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Faiq Tağızadə deyib ki, artıq dağıntı altında qalanların sağ qalma ehtimalı azdır deyə artıq texnika ilə cəsədləri axtarırlar.
Prezident İlham Əliyev isə tikinti sahəsinə dövlət nəzarətini gücləndirmək barədə fərman verib. Fərmana görə qüvvədə olan norma və qaydalara əməl olunmayan aparılan tikintilər dayandırılmalıdır.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon girovluda qalan 19 Koreyalında azad olmasını alqışlayıb. Cənubi Koreyanın keçmiş xarici işlər naziri deyib ki, o Talibanın girovları azad eləməsi üçün əlindən gələn hər şey eləyib.
Viyana'da Kosovanın statüsünə bağlı danışıqlarda heç bir razılıq əldə olunmayıb. Danışıqlarda Serbiya və separatçı Kosovanın nümayəndələri bir də beynəlxalq vasitəçilər iştirak ediblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir. Siz bizə 101.7 FM-də bir də AM 15:30-12:96 tezliklərində qulaq asa bilirsiniz. Telefon xəttində Nüsrət İbrahimli, Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru olmalıdır. Biz bina uçandan sonra, Yasamalda bina uçandan sonra bu hadisənin əmlak bazarına təsiri barədə söhbət edirik. Nüsrət bəy? Nüsrət bəy, bəs köhnə evlərin qiymətində tutaq ki, təzə binalarda yox, əvvəlcədən tikilmiş təkrar bazarda olan binaların qiymətində necə gözlənir qiymət artımı ya azalması?
Təbii biz nəzərə alsaq ki, Bakı şəhərində orta təxminən ay ərzində orta satış ədədi 3500-3800 təşkil edir. Yəni ay ərzində Bakıda orta hesabından 3500-3800 mənzil alınır və satılır. Və bunun, bu alınan və satılan mənzillərin təxminən bir 13%-ə qədər ilkin bazarın payına düşür. Yəni rəsmi qeydiyyatdan keçənlər rəqəmləri mən sizə deyirəm. Qalanı isə təkrar bazarın payına düşür. Təbii bu hadisədən sonra alıcı kontingenti həmin o ilkin bazarda fəaliyyət göstərən alıcı kontingenti üzgü tutacaq təkrar bazara və təbii ki, təkrar bazarda və xüsusən də torpaq bazarında aktivlik müəyyən qədər əvvəlki tempinə nisbətən artacaq. Əgər aktivlik artırsa və tələb artırsa təklifə nisbətən, ona görə müəyyən qədər qiymət artma ehtimalı var. Ancaq gəlin bir məqama diqqət yetirək. Təkrar bazarda ev satanlar kimlərdir? Onlar o adamlardır ki, təkrar bazarda evi satıb gedirlər ilkin bazarda ev almağa. Əgər ilkin bazardakı bu hadisədən sonra, yəni bu riskin böyük olduğunu əhali başa düşəndən sonra, demək müəyyən qədər gözləmə mövqeyinə çəkiləcək. Yəni təkrar bazarda evini satmaq istəyən adam bu fikrindən yan keçəcək. Ona görə də mən güman edirəm ki, təkrar bazarda bir tərəfdən tələb artsa da, digər tərəfdən təklif xeyli aşağı düşəcək. Ona görə əqdlərin sayı düşəcək aşağı. Bazarda bağlanan əqdlərin sayı xeyli düşəcək aşağı və bu bazarda təklifin də az olduğunu görən alıcı kontingenti yenidən üz döndürəcək torpaq bazarına. Yəni, əsas yük düşəcək bugün, yəni yaxın 3-4 ayda torpaq bazarına və torpaq bazarında qiymətlərinin qalması daha real görünür.
Təşəkkür edirik sizə, Nüsrət bəy. Çox sağ olun. Bu, Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Nüsrət İbrahimli idi. Birazdan səhər qəzetlərinin icmalını da dinləyə biləcəksiniz. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əlif.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verişini dinləyirsiniz. 101.7 FM-də Bakıda və 8-dən 9-a kimi bu xəbər ətəri Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezlərində də dinləyə bilərsiniz və bir də azadlıqradiosu.az saytından.
Qəzetlərin icmalını keçməmişdən əvvəl sizə azadlıqradiosu.az saytının forumundan seçmələri oxuyaq. Biz də azadlıqradiosu.az saytda foruma günün ən aktual mövzusunu çıxarıb yeni tikilən binalara etibar eləyirsinizmi bu sualdan ziyarətçilərinə müraciət edir.
Hikmət yazır Bakıdan ki, etibar eləmirəm çünki həmin tikintini aparanlar qanunlardan qorxmurlar.
Bakıdan Natiq yazır ki, eləmirəm, etibar tikintinin aparılması üçün 42 dövlət qurumundan rəy alınır. Amma söz gedən tikintinin həmin rəyləri almadan aparıldığı deyilir. Bu mümkün deyil. Burada insan taliyinlə söhbət gedir. Faktiki olaraq Azərbaycanda heç bir hadisə yaranmamış, zəlzələ olmamış adi vəziyyətdə bina uçub. Təsəvvür edin ki, zəlzələ vaxtı, belə bir zəlzələ, Azərbaycan zəlzələ olsaydı hansı vəziyyət yaranardı?
Rövşən Bakıdan yazır ki, mənim şərhimi oxuyan hər kəsi salamlar. Mən şəxsən bütün binalara deyə bilmərəm, amma konkret ev aldığımız binaya çox olmasa da biraz güvənirəm. Ən azından ona görə ki, həmin binada binanı tikən öz oğluna və səhv eləmirəmsə bacısına da ev alıb və ona görə də qorxum yoxdur.
Yaşar Ümitli danışır, Bakıdan yazır ki, baxır hansı tikirlərə, topdan tikib satılanlara, əlbəttə ki, o ki qaldı pişik və ət məsələsinə, bunu Salam Sarvan adlı dinləyicimiz, ziyarətçimiz yazmışdı ki, pişiyin ağzı ətə çatmayanda deyir ki, iylənib, bu forumda iştirak edənlər yəqin ki, özləri pul tapırlar ev almağa, ona görə də deyirlər ki, yeni tikilən binalara inanmır. İndi Yaşar da ona cavab yazıb ki, Salam Sarvana cavab yazıb ki, o ki qaldı pişik və ət məsələsinə, onu deyim ki, mənim yeni tikilidə evim var, yenə də etibar eləmirəm. Keyfiyyətli bina olsa da nə zamansa Fövqəladə Hallar Nazirliyinin gəlib almaq istədiyini ala bilmədikdə onu sökməsindən qorxuram. Rüşvət olmasa da yəqin ki, sahibkarlar belə işlərə yol verməzdilər. Kökü yuxarıdadır. Azadlıq Radiosu nöqtə saytına gələn deməli, ismarışlardan seçmələri dinlədiniz. Siz də saytımıza gəlin, forumlarda, sorğularda iştirak edin. Ən son xəbərləri də bizim saytımızdan oxuyun. Xəbər tərsə davam edəcək görək, bu səhər qəzetlər nədən yazılar? Hərbi doktrinamız artıq hazırdır. Ekspres qəzeti yazır bunu.
Yerim Saat qəzeti yenə tikinti və söküntü məsələsindən yazır ki, Yaşma qəsəbəsində əhaliyə məxsus tikililər sökülür.
Mətbuatın durumunu daha çox diqqətə yetirəcəyim. Bunu Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı deyib, o Bakıya gəlməyə hazırlaşır.
Və qaçqınları məskun aşılığı binadan çıxardırlar sərhəd qoşunlarının əsgərləri.
Qəzetlərdən seçmələri dinləyə biləcəksiniz elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Və xəbər ətərdə bugün 31 avqustda çıxan qəzetlər nədən yazılar? İndi daha geniş. Polis etirazlı qadınları döyüb Yaşma qəsəbəsində əhaliyə məxsus tikililəri zorla sökürlər. Dünəndən başlayaraq Yeni Saat qəzeti yazır ki, Sumqayıt şəhəri Yaşma qəsəbəsindəki dəmir yol ətrafındakı tikililərin sökülməsinə başlanıb və söküntü işləri birbaşa Sumqayıt şəhəri İcra Hakimiyyəti rəhbərliyinin göstərişi əsasında həyata keçirilir və bu barədə Yeni Saat qəsəbə sakinləri məlumat veriblər. Bu onların məlumatına görə söküntü işləri 22 kilometr bir ərazinə əhatə edir və şəxsən icra hakimiyyəti buna rəhbərlik edir və onlar əhaliyə heç bir açıqlama vermədən həmin məlumata görə dəmir yol boyunca bütün tikililəri, xüsusən də hasarları sökməyə başlayıblar və mane olmaq istəyənləri isə polis özü həbs edir. Qəzet yazır ki, həm söhbətimiz qəsbə sakin arasında baş verənlərlə bağlı ciddi narazılıqların olduğunu bildirir və sırağa, onu da deyib ki, sırağa gündə səbirdə bir qrup qadın yaranan vəziyyətlə əlaqədar etiraz aksiyası keçirmək istəsə də polis buna da imkan verməyib və qadınları döyərək aksiyanı dağıtdılar. Eyni qəzetdə yazılır ki, Xətər rayonu Məhəmməd Hadi küçəsindəki inşası yarımçıq qalan binada məskunlaşan qaçqınları da zora köçürməyə başlayıblar. Bu barədə də qəzetdə bina sakinləri məlumat veriblər və onlar yazılır ki, məlum hadisələrdən sonra burada Yasamaldakı binanın uçmasını nəzərdə tutub, binada və onun həyatında xeyli sayda məcbur köçkün ailəsi bu yerləşən köçkün ailələrini köçürməyə başlayıblar. Hətta iddia edirlər ki, binanı sərhəd qoşunlarının ixtiyarına veriblər. Elə bu səbəbdən də 3 gündür ki, sərhəd qoşunlarının əsgərləri binanı mühasirəyə alıb və burada yaşayan ailələri zorla köçürməyə başlayıblar. Getmək istəməyənlər isə döyə-döyə maşınlara doldurub naməlum istiqamətə aparırlar. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazmışdı. Həmin binada yerləşən qaçqınlara özlərinin sözlərinə istinadən.
Azərbaycanın hərbi doktrinası artıq hazırdır, yaxın vaxtlarda qəbul olunacaq. Bunu Müdafiə Naziri General Polkovnik Səfər Əbiyev deyib, Ekspres qəzeti dərc edib məlumatı. Nazir NATO ilə ikinci fəaliyyət planının da tərtibinin başa çatdığını deyib. Sənəd hazırda prezident aparatındadır. Dövlət başçısı onu yaxın vaxtlarda təsdiqləyəcək. Ekspresin ordusunun NATO standartlarına uyğunlaşdıran Azərbaycanın Rusiyadan hərbi texnika alması barəsində sualına cavabında Səfər Əbiyev deyib ki, burada ziddiyyət yoxdur. Belə ki, NATO üzvü olan ölkələrdə də sovet silahları var. Bizim mövqeyimiz aydındır. Bu məsələ inteqrasiya yolunda problem deyil. NATO ilə inteqrasiyada olan ölkə və ya silahlı qüvvələrin hansı silahdan istifadə eləməsi əsas şərt çatışmazlıq deyil və heç vaxt heç kim buna baxmır. Bunu Səfər Əbiyev deyib, Müdafiə Naziri Ekspres qəzeti dərc edib məlumatı.
Ayna qəzeti seçki məsələsinə toxunur və belə bir başlıq qoyub ki, Strasburqda yeni seçki məcəlləsi hazırlanır. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar İnsan Haqları üzrə bürosunun ekspertləri seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsi ilə bağlı bir sıra sənədlər üzərində işləyirlər və bu haqda aynaya hakimiyyətdəki mənbələrdən daxil olub və mənbənin verdiyi məlumata görə 2003-cü ilin prezident seçkisindən sonra ATƏT-in yekun hesabatında məcəllənin dəyişdirilməsinə dair bir sıra tövsiyələr var idi və 2004-cü ildə həmin tövsiyələrin bir qədər genişləndirilmiş forması artıq hazırlanır və sənəd Varşava bürosunun ekspertləri və Avropa Şurasının Venesiya komissiyası ilə indi müzakirə edilir və həmin mənbənin verdiyi məlumata görə Mərkəz Seçki Komissiyasının tərkibi haqqında gedən müzakirələrdə ATƏT-in tövsiyə olunan mövqeyə ondan ibarət ki, MSK-nın istənilən formada tərkibinin formalaşdırılması mümkündür, amma bu tərkib geniş siyasi spektrin razılığı ilə olmalıdır və Strasburqdakı seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı aparılan müzakirələrdə ATƏT-in bu təklifi prioritet təklif edir və Azərbaycan prezidentinin icra aparatının hüquq ekspertiza şöbəsindən Şahin Əliyev və Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev də həmin müzakirələrdə hal-hazırda iştirak edirlər.
Bilmək istəyirəm ki, Azərbaycanda jurnalistlərlə necə davranırlar? Bunu Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg deyib. O, APA agentliyinə məxsusi müsahibə verib, Azərbaycana gəlməyə hazırlaşır. Avropa Şurasının komissarı, İnsan Haqları üzrə komissarı deyib ki, səfərdə əsas məqsədi ölkənin insan haqları baxımından bütöv şəkildə qiymətləndirməkdir. Hammerberg olacaq həbsxanalarda qaçqın və məcburi köçkünlər düşərgəsində əsas deməli, əslində elə ölkə yoxdur ki, orada insan haqları pozulmasın. Hər bir ölkədə var. Mənim məqsədim bundan başqa deyib ki, ölkədə söz azadlığının məsələsi xüsusi diqqət ayıracaq. Əsas məqsədi ölkə haqqında tam təsəvvür yaratmaqdır. Hammerberg deyib ki, o Ermənistana da ümumiyyətlə baş çəkməyə nəzərdə tutur, amma səfər bu dəfəyə planlaşdırılmır. Azadlıq qəzeti dərc eləmişdi bu müsahibəni, APA agentliyi yayıb.
Avqustun son günündə çıxan səhər qəzetlərinin icmalını biz satdırırdıq.
Ülviyyə Səzzadə.
Və İlki Məhmədov, deyəsən Ülviyyənin burada bir əlavəsi də var.
Burada Azadlıq qəzetinin bir məlumatı var. Mahsun Qırmızıgül Bakıda konsert verəcək. Aşka Sürgün serialında Zilan rolunun ipatçısı isə konsertin apartısı olacaq. Bu barədə APA agentliyinə konsertin təşkilatçısı NE Organization şirkətinin rəhbəri Nahid Eminoğlu məlumat verib. Konsert sentyabrın 30-unda olacaq Yaşıl Teatr konsert kompleksində. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın. Birazdan biləcəksiniz ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı nə barədə xəbərdarlıq eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Birdən sabahınız xeyir olsun. Verişimiz sona yaxınlaşsa da indi söz verdiyimiz reportajı verəcək. Amma bir şey deyək ki, Azadlıq radiosunun xəbərətər verişindən sonra 101.7 FM-də və AM 1530 və 1296 tezliklərində 14-24 verişi də görüşünüzə gələcək.
Dünyada yoluxucu xəstəliklərin sayı görünməmiş həddə qədər artıb. Bunu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı deyir. Təşkilat həyəcan təbili çalmağa başlayıb. Yoluxucu xəstəliklərin artmasının bir neçə səbəbini göstərirlər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının ekspertləri dediklərinə görə ən ciddi səbəb burada təyyarələrdir. Kəbirən Dilavərliyə qulaq asaq.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı dünyada yeni yoluxucu xəstəliklərin yaranmasının və yayılmasının misli görünməmiş səviyyəyə çatdığını bildirib. Təşkilatın illik hesabatının hazırlanmasında iştirak edən Thomson Prentice bunun bütün hökumətlər üçün həyəcan siqnalı olduğunu bildirib.
Son 20-30 ildə hər il orta hesabla bir öldürücü, çox çətin müalicə olunan xəstəlik qeydə alınıb.
Bu xəstəliklərin bəziləri o qədər yayılıb ki, adları insanların gündəlik danışıq dilinə belə keçib. Məsələn, AIDS, SARS, hansı ki, bunların heç biri 30-40 il bundan əvvəl elmə məlum deyildi. Hesabatda xəstəliklərin getdikcə daha sürətlə yaranıb, yayılmasının müxtəlif səbəbləri göstərilir. Bunlar arasında əhalinin artması nəticəsində canlı təbiətin daha çox hissəsinin məskunlaşdırılması, qlobal istiləşmə və hətta xəstəliklərə qarşı antibiotiklərdən düzgün istifadə edilməməsi göstərilir. Təşkilatın narahatlığının əsas səbəbi isə başqadır. Hava daşımalarının kəskin artması. İldə 2 milyarddan artıq insan təyyarə ilə bir yerdən başqa yerə uçur. Bu, dünyanın bir hissəsində yaranan xəstəliyin cəmi bir neçə saat ərzində dünyanın başqa bir yerinə yayılması təhlükəsi deməkdir.
Üç-dörd il əvvəl yada salaq, görərik ki, Asiyada meydana çıxan SARS virusu əsasən aviaşirkətlər vasitəsilə yayılıb. Əvvəlcə xəstə sərnişin yol yoldaşlarıyla yoluxur, təyyarə indikdən sonra isə qısa müddətdə xəstəlik beynəlxalq xarakter alır.
Hesabatda bütün hökumətlərdən xahiş olunur ki, yoluxucu xəstəlikləri daim nəzarətdə saxlasınlar və istənilən yeni hal barəsində təşkilata təcili məlumat versinlər.
Kəbran Dilavərli. Burada Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi artıq başa çatmaq üzrədir və verişin axırında həmişə olduğu kimi xəbərlərin icmalı bir daha nəzər salaq. Yasamal rayonunda bina çökməsində ölənlərin sayı rəsmi olaraq 12 olub. Fəvqəldə Hallar Naziri Mavini Faiq Tağızadə isə deyib ki, artıq dağıntı altında olanların sağ qalma ehtimalı azalıb deyə texnika ilə cəsədləri axtaracaqlar.
Prezident İlham Əliyev isə tikinti sahəsinə dövlət nəzarətini gücləndirmək üçün fərman verib.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Girovluda qalan 19 koreyalının azad olmasını alqışlayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Yasamal rayonunda bina çökməsində ölənlərin sayı rəsmi olaraq 12-dir. Dağıntı altında çıxarılan 12 nəfərin cəsədindən 3-ünün şəxsiyyətini müəyyənləşdirmək mümkün olmayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosunun hadisə yerində olan müxbirinə Fövqəladə Hallar Nazirinin Mavini Faiq Tağzadə məlumat verib. O deyib ki, artıq dağıntı altında olanların sağ qalma ehtimalının az olduğundan xilas etmə işlərinin ikinci mərhələsi başlayıb. Bundan sonra texnikanın köməyi ilə meyitləri axtaracaqlar.
9 nəfər şəxs uçqun altında qalmış yaxınlarını axtarır və rəsmi ərizə ilə müraciət ediblər Bakı Şəhər Prokurorluğuna. Bakı Şəhər Prokurorluğundan bildiriblər ki, kimin qohumu uçqun altındadırsa, həmin şəxslər yeni yaradılan qərargaha müraciət edə bilərlər. Qərargahın qaynar xəttinin nömrəsi 510-64-18-dir.
Binanın uçması ilə bağlı həbs olunan şəxslərin sayı arta bilər. Bunu Bakı Şəhər Prokuroru Əziz Seyidov deyib. O deyib ki, indi istintaq gedir təqsirləndirən şəxslərin dindirirlər. Hazırda 4 nəfər istintaqa cəlb olunub hadisə ilə bağlı.
Prezident İlham Əliyev fərman verib ki, tikinti sahəsində dövlət nəzarəti gücləndirilsin və fərmanda deyilir ki, tikinti işləri qüvvədə olan norma və qaydalara əməl olunmadan aparılıbsa, dayandırılmalıdır. Ta ki, həmin çatışmazlıqlar aradan qaldırılana qədər və 2001-ci ildən sonra tikintisinə başlanan bütün binalar ekspertizadan keçirilməlidir.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Girovluqda qalan 19 Koreyalının azad olmasını alqışlayıb. Cənubi Koreyanın keçmiş xarici işlər naziri deyib ki, o, Talibanın girovları azad edilməsi üçün əlindən gələn hər şeyi edib.
Viyanada Kosovanın statusuna bağlı danışıqlarda heç bir razılıq əldə edilməyib. Danışıqlarda Serbiya və separatçı Kosovanın nümayəndələri və beynəlxalq vasitəsilər də iştirak edirdilər.
Və sonda idman xəbərimiz.
Dünən Çempionlar Liqasının püşkü atılıb və Çempionlar Liqasında Azərbaycan daha çox maraqlandıracaq klublarla bağlı Türkiyə klubları, iki Türkiyə klubu Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinə qalıb. Burada Fenerbahçe və Beşiktaşdan söhbət gedir. Beşiktaşın rəqibləri Liverpool, Porto, Marsel olacaq. Fenerbahçanın rəqibləri isə bu Çempionlar Liqasında Inter, Hollandiyanın PSV, Rusiyanın CSKA və Fenerbahçanın özü olar. Demək, bu komandalar Çempionlar Liqasının oyunları sentyabrın 18-də və 19-da başlayacaq. Dünən UEFA Kubokunda da iki türk komandası növbəti mərhələyə vəsiqə qazanıb. Qalatasaray 2-1 hesabı ilə öz evində Slaven Kaprinsanı məğlub eləyib. Kayseri Əlcəyəspor isə səfərdə Makkabini 3-1 hesabı ilə.
Çox sağ ol ki, verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Görək sinoptiklər nə deyirlər. Sinoptiklər bugünə Bakıya dəyişkən bulutlu hava vəd edirlər. Bəzi yerlərdə hətta qısa müddətli yağış da yağa bilər. 29-31 dərəcə olacaq temperatur.
Rayonlarda isə yağışlı, şimşəklə hava gözlənilir. Qərb rayonlarında hətta dolu da yağa bilər. Temperatur isə 29-34 dərəcə arasında dəyişəcək.
Hər cür havada sizəncə xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Hər səhərki arzumuzu deyiriksə, bizim çatdıracaqlarımız xəbərlər isə bu qədər. Saat 8-dəki xəbərətər burada başa çatır. İndi gənclərin 14-24 verilişi başlayır. Sonra yenə biz gələcəyik.
Saat 9-da 101.7 FM-dəki verilişdə də həmsöhbətiniz biz olacaq. İlkin Məmmədov.
Ürviyyə Əsədzadə.
Sağ olun, 9-da görüşünə qədər.
Hələlik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Salam Azərbaycan gəncliyi, salam 14-24-ün sevgili dinləyiciləri. Sizin hər birinizi 101.7 FM-ə qoşulmağa çağırıram. Çünki bugün məhz sizin hər birinizin azadlığından danışacaq. Seksual azadlıqdan. Azərbaycan gənci seksual azaddırmı? Ümumiyyətlə, gənclərə seksual azadlıq lazımdırmı? Kişiyə, yoxsa qadına lazımdır bu? Nə mane olur bu azadlığın əldə olunmasına? Bax, bu suallara cavab tapmağa çalışacaq. Müzakirə masasında isə qonaqlarımız
Vəfa Abbasova, gəncliyin nümayəndəsi.
Babayev Nurəddin, Azərbaycan Gənclər Platformasının Koordinasiya Şurasının üzvü.
Akşin, yazıcı, publisist.
Hoş gördük sizləri gəncliyin məkanında, azadlığın əsrində. Salamlayıram sizi. Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Gənclərə seksual azadlıq lazımdırmı, lazım deyilmi? Bax, budur müzakirə hədəfimiz. Amma ondan əvvəl deyirik seksual azadlıq. Ümumiyyətlə, nədir bu seksual azadlıq? İstədim əvvəlcə öz açıqlamanızı verəsiniz. Ondan sonra bax görək, lazımdırmı, lazım deyilmi gənclərə bu?
Yenə də xanım vardı. Stereotip. Deməli, seksual azadlığa bu yaxınlarda açdığım forumda qoyduğum qaydanı yəni demək istəyirəm. Mənim fikrimcə seksual azadlıq fiziki imkanları çərçivəsində və o cümlədən əxlaqi çərçivədə, əxlaqi çərçivə deyəndə mən nəyi tuturam? Məsələn, qan qohumluğu və yaxud da ki, ailə daxili valideyn uşaq arasında, yəni cinsi əlaqə onları tibbi əks göstəriş olduğuna görə əxlaqi çərçivədən çıxmış hesab edirəm. Yəni onları kənara qoyaraq fiziki olaraq, fizioloji olaraq imkanı olan hər bir şəxsin öz seksual davranışını sərbəst istiqamətləndirmək, sərbəst tətbiq etmək hüququdur.
Mən belə düşünürəm ki, gəncin seksual azadlığına qədər ona lazım olan bir neçə amillər lazımdır ona. Amma tutaq ki, Azərbaycan gəncində bu şeylər yoxdur. Əgər biz söhbətimizin mövzusu yəqin ki, Azərbaycan gəncinin seksual azadlığından gedir. Azərbaycan gənci tutaq ki, azadlığın digər növlərinə hazır olmadığı kimi, bu mənim subyektiv fikirlərimdir, kimlərsə razılaşmaya bilərlər. O seksual azadlığa da hazır deyil. Onun seksual azadlığı çox belə deyək, keçmişə, geriyə, barbarlığa qayıdış olacaq. Onun seksual azadlığı əxlaqsızlıqdan, fahişəlikdən başqa bir şeyə çevrilməyəcək. Mən bu cür düşünürəm. Çünki bizim gəncin hələ şuuru, təfəkkürü o səviyyəyə gəlib çıxmayıb ki, tutaq ki, özünün sadəcə bu təbii hissini əxlaq çərçivəsində qəbul olunmuş mədəni normalar çərçivəsində həyata keçirə bilsin, nə qadınlarımızda, nə kişilərimizdə. Məsələn, Azərbaycan qadını azadlığı hələ də dərk eləyə bilmir. Kişilər də, amma bu daha çox qadınlarda daha ciddi, daha aydın təzahür eləyir. Məsələn, onun üçün azadlıq xəyanət eləmək, onun üçün azadlıq fahişəlik, onun üçün azadlıq belə əxlaqsızlıq, onun üçün azadlıq Sumqayıt yolundakı o yiyəsiz kafelərdə girib siqaret çəkmək, araq içmək. Bu cür qadına yaraşmayan çox primitiv, çox geri zəkalı hərəkətlərlə müşahidə olunur. Çox nadir qadınlarımız var ki, tutaq ki, onlar azadlığın heç də bu cür aşağı səviyyəli bir şey yox, yuxarı səviyyəli bir nemət olduğunu başa düşürlər. Həm də bilirsiniz necədir, mən bu cür düşünürəm ki, məsələn, Avropa gəncləri seksual azadlığa 60-cı illərdə, 70-ci illərdə baş vermiş seksual inqilablara gəlib çıxana qədər böyük bir yol keçmişdi. Məsələn, İtaliya öz renesansı ilə, Almaniya öz reformasiyaları ilə, Fransa öz maarifçi ilə və digər o Avropa ölkələrində baş vermiş bu mədəni proseslər artıq Avropa gənzinin şuurun, Avropa gənzinin təfəkkürün gətirib müəyyən bir mərhələyə çıxartmışdır. Avropada seksual inqilabı zəka törətdi, hisslər törətmədi. Yəni orada o seksual inqilabın baş vermə üçün kifayət qədər nəzəri, fəlsəfi bir baza var idi. Və bu inqilab nəticəsində, bu seksual azadlıq nəticəsində Avropa ən sədaqətli ailələrə, ən səmimi cütlüklərə yiyələndi, sahib oldu. Biz müəyyən imperiyaların daxilində olmuşuq, müəyyən sivilizasiyaların daxilində olmuşuq və o sivilizasiyalar bizə müəyyən mənada müəyyən mədəniyyət belə gətirib. Amma biz özümüz heç bir mədəni prosesdə, heç bir siyasi tarixi prosesdə bir xalq olaraq, bir cəmiyyət olaraq tərəf kimi iştirak eləməmişik. Ona görə mən düşünürəm ki, yəni Azərbaycan gənci hələ öz üzərində çox işləməlidir. Azərbaycan gənci hələ öz şuuru üzərində, təfəkkür üzərində çox işləməlidir. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda artıq çox biabırçı bir seksual inqilab baş verib. Amma bu gənclərin inqilabı deyil, bu qocaların inqilabıdır. Azərbaycanın bugünkü qocaları artıq o seksual inqilabı öz xeyirlərini həyata keçirdiblər. Bu gün Azərbaycanda özünün xırda bir mülkiyyəti olan, xırda bir vəzifəsi olan istənilən qoca kişinin hərəmxanası var. Yəni ailədən kənarda o bir müxtəlif yaş həddində olan bir hərəmxana saxlayır. Yəni bu əslində şərq sayağı Azərbaycan mentalitetinə yaraşan bir seksual inqilabdır. Bu baş verib.
Yəni birinci ayrı dedik ki, seks dedikdə insan nəyə başa düşür? Mənim üçün seks bu sevginin icrasıdır. Seks həzdir. Və belə deyədim, mən də seksual azadlıq dedikdə təbii ki, cins azadlıqları nəzərdə tutmuram. Sumqayıt şosesi və yaxud Tiflis prospektində olan cərəyən edən prosesləri nəzərdə tutmuram. Mənim üçün seksual azadlıq və belə deyək, seksual inqilab dedikdə mən Azərbaycanda nəyi nəzərdə tuturam? Orta statistik Azərbaycan kişisi qadına, yəni ki, bir belə deyək, kobuda çıxsa bir həz mənbəyi kimi baxmır, sadəcə roxan, uşaqlarımın anasıdır, bəs evdə gələndə yemək pişməlidir və s. və ilaxır. Amma o həzzi istədiyi həzzi kənarda axtarır. Belə deyək, yəni ki, seksual azadlığı mən dedikdə onu nəzərdə tuturam ki, bir, yəni ki, partnerlar, ər və xanım, onlar öz aralarında, yəni ki, o həzzi almalıdırlar. Yəni ki, kişi gedib kənarda o həzzi axtarmamalıdır. İslama görə də əgər nəzər salsaq, anal seksdən savayı, seksin digər növləri müəyyən çərçivələr daxilində, yəni ki, caizdir.
Gənclərə kim və nə mane olur seksual azad olmağa? Hansı məhdudiyyətlər var? Nədən qaynaqlanır bu maneələr? Səbəbi nədir?
Mən sizə bax bu məsələdə bir şey deyim. Azərbaycan qadını bilirsiniz niyə görə ailədə artıq o siz deyən kimi kişinin seksual tələblərinə cavab vermir. Çünki Azərbaycan qadını özünün qadınlığından ərə getmək üçün bir vasitə kimi, bir aksiya kimi istifadə edir. O heç vaxt ailə qurduğu adamla, tutaq ki, bax siz deyən şəkildə təbii kişi-qadın münasibətində olmur. Bunun yeganə səbəbi və var, məsələn, kifayət qədər elə ailələr də var ki, onlar bir-birini çox yaxşı başa düşürlər, çünki onların məqsədi, qadının məqsədi ərə getmək, oğlanın da məqsədi evdə bir dənə seks aparatı alıb qoymaq olmayıb. Onlar sadəcə ikisi bir yerdə gözəl həyat yaşamaq, kişi-qadın həyat yaşamaq və bunun üzərində də ailə qruplar çox mehribanda yaşayır.
Akşin toxundu qadınlar tərəfdən, mən isə kişilər tərəfdən toxunmaq istəyirəm, çünki yəni rastlaşdığım bir sıra, yəni real hadisələr var. Ümumiyyətlə məsələnin kökündə gənclərimizin seksual davranışlara öyrədilməməsi, məsələn, xaricdə, yəni inkişaf etmiş cəmiyyətlərdə onlar məktəbdən artıq seks nədir onu bilirlər. Bizdə isə yəni adicə biz öz fizioloji seksual orqanlarımızı belə özümüz sərbəst, yəni şəkildə oxumalıyıq və onu heç kəslə müzakirə etməyə imkanımız belə yoxdur. Ona görə də kişilər öz seksual praktikalarını fahişələr üzərində keçirlər. Hansı ki, o təcrübələr cəmiyyət tərəfindən qeyri-normal qəbul edilir və o kişi psixoloji olaraq düşünür ki, mən öz xanımıma heç bir zaman belə davranmayacağım, davranmalı deyiləm. Çünki o mənim xanımımdır, fahişəm deyil. Yəni, bu psixologiyada var. Amma bu, qadının ailədə seksual olaraq tam tələbatının ödənilməməsinə də gətirib çıxarır ki, sonradan həmin qadını öz ərinə xəyanət eləməyə də vadar edir. Bundakı cəmiyyətimizdə kifayət qədərdir. Hər biriniz yəqin ki, razılaşırsınız. Yenə də, yəni bu təkcə qadınlar və kişilər tərəfdən deyil, hər iki cinsin psixoloji durumudur və yaxud da ki, vəziyyətidir. Bunun da kökündə bizim seksual təhsil almamamızdır. Yəni, seks nədir? Bütün bu lazımi vaxtında öyrədilməməyimizdir.
Xanımın bir ki, narazıyam ki, Azərbaycan seksual təbərləndirməm, seks dərsi belə deyir, bəsitləcə keçirilməlidir. Niyə? İndi mənə üçün bir çoxları bizim bu söhbətimizi dinlədikdə ya radion çevirəcək, ya sən bunlara bax, bunlar nə edirlər? Və bir misal çəkim ki, yaha qruplarının birisində MDF seks haqqında çalışaraq subject belə gedirdi ki, seks Nurəddinin açıq düşüncələri. Onu mən yazdım, gördüm, qəbahatlı bir iş yox idi orada. Dərhal mənə mesajlar gəlməyə başladı ki, görsən nə edirsən, mənim bacım da bura üzdü filan beşmikən. Yəni bunları qırmaq lazımdır. İnsana seksual tərbiyələndirmə lazım idi. Mən o tərbiyəni görməmişəm. Və belə deyim, başındaşından deyə, yəni adam oldum belə deyə.
Siz bayaqlar deyirsiniz ki, kişi öz arvadına və qadına eyni gözlə baxmır. Baxmamalıdır da. Çünki fahişəlik xidmət. Biz məsələn ola bilsin ki, arvadımız bizim şalvarımızı ütüləyir. Bir də var ki, dərzi bizim şalvarımızı ütüləyir. Bizim arvadımızın bizim şalvarımızı ütüləməyinə münasibətimiz nə? Bizim dərzinin şalvarımızı ütüləməyinə münasibətiniz fərqli-fərqli şeydir. Arvadımız tutaq ki, o şalvarda biri bağlaca əyriliyə yol versə, biz buna göz yuma bilərik. Amma dərzi ona yol versə, çünki dərzi bizə xidmət təklif edir, biz onun xidmətindən istifadə edirik. Biz buna göz yummayacağıq, ona öz reaksiyamızı göstərəcək ki, əzizim, buna görə mən sənə pul ödəyirəm.
Mən sadəcə o bir fikri demək istəyirəm. Mənim təbirimcə ümumiyyətlə seksual, yəni xidmətlər göstərmək əxlaqsızlıq deyil. Əxlaqsızlıq onu göstərən insanın öz gördüyü işə münasibətidir. Siz dediniz, bəli, bizim şou biznesdə artıq mahnı oxuyan fahişələr belədir. O insanları fahişə edən o deyil ki, onlar məsələn ya bir şubaya görə mi oxuyurlar, öz bədənlərini satırlar. Onları əxlaqsız edən onların çıxaraq o işləri görmədiyini və elə insanlara pis münasibət göstərdiklərini deməkdir. Əgər mən seksual azadlığa, seksual təcrübəyə, hətta fahişəliyə yaxşı baxıramsa, mən öz fahişə olmağımla fəxr eləməliyəm. Bəli, mən insanlara xidmət göstərirəm. Bu mənim üçün zövqdür. Özüm zövq alıram, başqasına zövq verirəm və heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan. Məsələ ondadır ki, münasibət, insan özü etdiyi şeyi sevə-sevə etməlidir və özünü məcbur edirsə, bunu artıq etməməlidir.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM
101.7 FM
101.7 FM
Hər gün Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. FM.
On dörd yirmi dörddən gəlir səsimiz. Azadlıqda azadlıqdan danışırıq. Gənclərin seksual azadlığından. Qonaqlarımız isə gəncliyin nümayəndələridir. Vəfa Abbasova, Nurəddin Babayev və Akşin Yenisey.
Mentalitetimiz nə deyir bu haqda, seksual azadlıq haqqında?
Yəni, mentalitet baxımından yanaqsaq bu işə, mənim seksual təcrübəm demək olar ki, yoxdur. Çünki mən belə deyə, İslam'a çox erkən yaşlarından qayıtmışam, siğə miğədən istifadə eləməmişəm. Və özümü çox normal, yəni ki, rahatam. Təbii ki, qarşıda duran insan əgər... Evlilikdən qaba, yəni ki, onun üçün heç bir qarşında sədd yoxdur, çərçivə yoxdursa, təbii ki, yəni ki, özünə uyğun olaraq da bir xanım hansı ki, yəni ki, özü bakirəlini itirməkdən və yaxud da ki, erkən seksual təcrübədən qorxmursa, çəkinmirsə, təbii ki, bu onların seçimidir, onlar bir yerdə yaşaya da bilərlər və s. və ilaq.
Mən özüm tipik Azərbaycan ailəsində böyümüşəm. Mən nə görmüşəm orada? Mən görmüşəm ki, Azərbaycan ailəsində seks bir tərbiyəsizlik kimi təbliğ olunur uşaqlara. Yəni, seks tərbiyəsizliyidir. Məsələn, mən tutaq ki, bax, böyüdüyüm ailə, böyüdüyüm mühit, böyüdüyüm o cəmiyyət mənə indiyə qədər də, bax, 29 yaşım var, bugünə qədər də mənə qadınlarla ünsiyyətdə elə bir travma zədə vurub ki, mən bugünə qədər də həmin komplekslərdən hələ xilas ola bilməmişəm. Baxmayaraq ki, məsələn, artıq yaşımın kifayət qədər ciddi dövrüdür, ömrümün təqribən yarısı gedib. Və indi siz təsəvvür edin ki, mən bu kompleksləri aşmaqdan ötürü o cəmiyyətin, ailənin, o mentalitetin bir fərdin üzərində buraxdığı o travmaları aradan qaldırmaqdan ötürü. Mən tutaq ki, müəyyən həddə oxumuş, təhsil almış, savad yiyəsi olmuş, intellekt yığmış, baza özünə baza yığmış bir adamım. Görün indi, əgər bu bazadan, bu intellektdən bu qədər süni qidalanmadan sonra, əgər mən hələ də bu yaşımda o komplekslərdə mənim kimi gənclər bu komplekslərdən xilas ola bilmirlərsə, heç də belə missiyası olmayan, belə bir ambisiyası olmayan gənclər hansı həddə komplekslərlə yükləniblər. Azadlıq qəzində bir yazı gedib. İmişli rayonunda gənc qızla oğlan evlənib. Oğlan demək ailədə o qədər qızın dediklərinə görə, o qədər bu qapalı mentalitetlə zəhərlənmiş, mentalitetlə yüklənmiş ailədə böyüb ki. Qız yazır ki, yəni bunların arasında sonra məhkəmə seçilməsi olub. Yəni oğlan iddia edib ki, qız Bakirə deyil. Qız da iddia edir ki, mən Bakirəyəm. Sadəcə oğlan o qədər təcrübəsizdir ki, bu ötəsindən gələ bilmir bu işin. İndi fikir verirsiniz, yəni bu sadəcə bu gün təsadüfən bizim qəzetdə oxuduğumuz bir yazıcı. İndi görün Azərbaycanda nə qədər bu cür problemli ailələr var, nə qədər bu cür problemlə başlayan, yəni ilk gecədən travma alan ailələr var. Yəni biz bu ənənələrlə yaşamamalıyıq. Sivil cəmiyyətə xas olan dəyərlərlə yaşamalıyıq. Qanun, nə ənənə, nə adət. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Yoxsa biz hələ məsələn biz yazılı qanunlarla yaşamağı sevmirik. Biz şifahi qanunlar. Və axırda da gəlir cəmiyyət bu bizim kimi şikəst insanlarla dolur.
Mentalitet doğrudan da geniş anlayış da heç özüm də bilməm nədir. Bizdə yəni seksual azadlığı məhdudlaşdıran cəmiyyətimizin stereotipli olmasıdır. Bəlkə elə mentalitet özü stereotiplər toplusudur. Yəni məsələn mən danışdığım ünsiyyətdə olduğum insanlarda hiss edirəm ki, onlarda seksual azadlığın bir haq olduğunu anlama var. Yəni alt şurda da olsa onlar düşünürlər ki, bəli, yəni seksual azadlıq insanın şəxsi, yəni seksual davranış şəxsi işidir. O necə istəyir istifadə etməlidir, yəni bu hüququndan və qadınlar, kişilər bu sahədə bərabərdir. Sadəcə olaraq onlar bu cəmiyyətin stereotipinə daxil olduqlarına görə, məsələn, belə deyək, misalla ki, oğlan birgə, yəni cinsi həyat yaşamış xanımla evlənməkdən qorxur, çünki o öz cəmiyyətinin oğlanlarının stereotipik nümayəndəsidir ki, yəni dostlarım görər deyər ki, bu nədir eləmişsən və yaxud da ki, mən səndən əvvəl o qızla belə yatmışam, belə eləmişəm və s. və laxır və o insanlar özlərində güc tapıb, həmin insanları yerində otuzdurmağa qadir deyillər. Çünki stereotipdirlər.
Tam qanunla yaşamaq da biz dil deyil. Azərbaycanlı, türk, özünü şərqli sayan bir insan üçün həmin o yazılmamış qanundan çox böyük bir təsiri var həmin insanlara. Eləcə də mənə də. Çünki bunları inkar etməklə heç çox bu cəmiyyətə girmək mümkün deyil. Mentalitetin mənfi cəhətlərindən toxunur. Mənfi cəhətləri isə mən məsəl üçün yenə nəzərdə tuturam. Çünki bu biabırçılıqdır. Azərbaycan toplumunda bu var. Xüsusilə də bəlkə şəhər aləmində bu bəlkə də qalmasıdır. Kənd yerlərində, rayon yerlərində bu biabırçılıqdır.
Onun real səbəbləri var. Məsələn, biz yengəyə bəli, mentalitetin əxlaqsız tərəfi kimi baxırıq, amma hesab eləyək ki, kəndlərdə, yəni belə deyək də, şəhərdə biraz mədəniləşmiş, yəni heç olmasa fahişələrdən istifadə edən kişilər var. Amma kəndlərdə mən elə oğlanlar tanıyıram, onlar həqiqətən evlənənə kimi bakirədirlər. Bu insan bilmirsə sekslə necə məşğul olmalıdır? Bunu kimsə öyrətməlidir? Heç olmasa
ailəli institutunun, yəni yarandığı dövrdə əslində yengələr indi artıq o belə deyək deqradasiya uğrayıb o yengəlik çox biabırçı bir şəkildə gəlib düşürdü. Onlar sadəcə mələfə daşıyandılar. Hı-hı. Amma o məsələn əslində yengə öz tarixi o hansı ki dövrdə formalaşıb oynayıb, o belə deyək də seks qabağı maarifləndirmə rolu oynayıb. Məsələn kişinin də bir kişi yengəsi olub, qadının da bir qadın yengəsi olub. Bunlar sözsüz ki evlənmiş, ərə getmiş insanlar olublar. Belə deyək, milli mentalitet o düşkünləri hələ də bunu belə yararsızlığın bilərək də bunu qoruyub saxlayırlar, bu əldən çıxmasın deyə bir dəyər şəklində. Və bu da yenə deyirəm, bu siz dediyiniz kimi tərbiyəsizliyi yox, bu sadəcə gülməli bir şeydir. Yəni, artıq gülməli şəklində alıb.
Yəni, bu yengələr artıq qızın bakirəliyinin şahidləri kimi.
Yəni, belə deyək, biz seçkilər keçirdirik, siyasi seçkilərdə müşahidəçiləri o qədər də sevmirik, amma biz gəmin gecəsindən
yedələrdir.
Yəni, onlar təqribən toy gecəsinin müşahidəçiləri qismində çıxış edirlər və mələfə daşıyırlar ora-bura.
Mənə belə deyək, həmin o yengə institutu lazım deyil, çünki mənə görə mənim təcrübəm ürəyimdə və beynimdə. O, mənə kifayət edir. Yəni ki, o iki sevən şəxs yatağa girdik də artıq həmin o təcrübə yaddan çıxır, yəni ki, onların ürəyi və əqli onlara yataqda necə davranmağı onlara diktə edir. Belə. İkincisi, yengəyə mən nə üçün, yəni ki, istənilən formada qəbul etmirəm? Çünki İslam'a görə iki nəfərin intim həyatından üçüncü şəxs xəbərdar olmamalıdır. Yəni ki, yeganə, yəni ki, üçüncü nəzərdən şəxs Allah Taala olmalıdır. Buna görə yəni ki, mən yengəni qəbul etmirəm qətiyyən, yəni o mümkünatı yoxdur elə bir şey.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, ona düşür. Amma məmur özü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
104.
101.7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bizi hər gün 101.7 FM dinləyir.
101.7 FM.
14.24-dəsiz. Bugün gəncliyin məkanında gənclərə seksual azadlıq lazımdırmı sualını müzakirə edirik. Qonaqlarımız isə elə gənclərdir. Vəfa Abbasova, Nurəddin Babayev, Azərbaycan Gənclər Platformasının koordinatoru və yazıcı publisist Akşin Yenisey. Davam edeyim müzakirəmizə. Akşin, Nurəddin, siz özünüz bakir olmayan qızla ailə qurardınız və sizin üçün nə dərəcədə əhəmiyyətli cəmiyyətin, mən, ailənin fikri?
Mən bakirə olmayan xanımla ailə qurardım. Niyə? Hər bir insan səhv edə bilər. Azad müəllim var, psixoloqdur. Onun bir gözəl sözü var ki, deyir ki, mən elə düşünürəm ki, kişiyə olan icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin? Və əgər mən qadından onun bakirəliyini tələb edirəmsə, eyni ilə mən hesab edirəm ki, qadının da tam hüququ var və mən etməlidir də. O da məndən bakirəliyi tələb etməlidir. Səhv edən insan hidayət oluna bilər. Əgər o səhv yola düşübsə, mən onu atım, deyim ki, sən beləsən, sən eləsən, sən təcrid eləməklə mən əksinə öz cəmiyyətimi qurmaq istədiyim cəmiyyətə xələl gətirdim. Mən əksinə onun əlindən tutub dartmalıyam.
Qadın biraz inkişaf eləmiş kişi, məsələn, şəxsən mənim maraqlandığım odur ki, mənim ailə qurduğum, mənim yaşadığım qadın öz bakirəliyini nəyə xərcləyib? Bu mənim üçün çox önəmlidir. Əgər o məndən əvvəl tutaq ki, bir sevgilisi olubsa, öz bakirəliyin sevgisini xərcləyibsə, sevdiyi insana xərcləyibsə, bu problem deyil. Bir də var ki, qadın bu bakirəliyi tutaq ki, şuba geyinməyə xərcləyib, ayaqqabı almağa xərcləyib, hansısa restoranda oturub siqaret çəkməyə xərcləyib. Yəni yüngül əxlaqlı həyat tərzinə xərcləyib. Yəni mənim ölçü vahidim o bakirəlik anlayışı deyil. Mənim qadının dünya görüşü, zəkası maraqlandırır. Bizim cəmiyyətdə bu səmimilik yoxdur. Məsələn, bax mən sizə deyirəm, mən Bakı Dövlət Universitetində oxuyurdum. Mənim orada tanıdığım bir xeyli qızlar var idi ki, heç bir ipə sapa yatmayan. Onlar hərəsi bir dənə oğlan tapdılar, belə gizbəsər. Getdilər bilmirəm tibbi yolla, nə ilə özlərini təzədən bakir elədilər, ərə getdilər. Yəni bu Azərbaycan cəmiyyətində kişilər, qadınlar, qızlar, oğlanlar arasında qeyri-səmimi münasibət var. Bu sonradan da ailə daxili problemlərə gətirir, çıxarır. Uşaq doğurlar. O uşağın məsələn tərbiyəsindəki qüsurlara yol verməyə gətirib çıxardır. Məncə Azərbaycan gəncinin bütün problemləri onun savadsızlığından irəli gəlir. Azərbaycan gənci təhsil alır, elə bilir ki, bu savaddandır. Amma onun təhsili formal təhsildir, şablon təhsildir. Özündə heç bir məntiqi, həyati məzmun daşımayan təhsildir. Sadəcə, 2x2=4. Bunun təhsilinin düsturu budur.
Seksual azalıqlardan danışanda vətəndaş nigahı məsələsinə də toxunmaq istərdim. İki insanın birlikdə yaşamasına maniyə varmı Azərbaycanda və bu maniyə nədir əgər vardırsa?
Vətəndaş, məsələn, Avropada bu dəqiqə cütlüklərin bir neçə forması var. Məsələn, Almaniyada bizim bir bəstəkar var, Elmir Mirzoyev, yəqin eşidərsiniz. O, Almaniya gəncləri haqqında bir yazı yazıb gətirmişdi. O Almaniya gənclərinin 5 formada o cüt halında yaşamaq yaşamadıqlarını yazmışdı. Orada ən geniş yayılmış vətəndaş nicahlarıdır. Kişinin öz işi var, qadının öz işi var. Bunlar öz həyatların, öz işləri ilə təmin edirlər. Sadəcə sevgidən ötürü, sevişmədən ötürü onlar müəyyən həftənin müəyyən günləri görüşürlər və yaxud bir yerdə yaşayırlar vətəndaş nicahında. Sonra orada məsələn cütlüyün başqa bir növ forması var idi. Həftə sonu görüşən cütlüklər. Bunlar həftə ərzində bir-birini itirib axtarır. Bunların arasında heç bir duyğusal, emosional, bizdə olan o Leyli Məcnun münasibəti yoxdur. Bunlar praktik adamlardır. Bunlar həftə ərzində hər kəsin öz işinə məşğuldur, həftə sonu görüşürlər. O sadəcə bir yerdə yaşamaqdan ötürü. Sonra başqa bir cütlük forması var idi. Səfərlərdə görüşən cütlüklər. Bunlar ümumiyyətlə aylarla, illərlə bir-birini axtarmırlar. Yalnız səfərə çıxanda bir-birini axtarıb tapırlar ki, əgər onun da həyat şəraiti imkan verirsə, iş şəraiti imkan verirsə, yalnız bunlar səfərə bir yerdə. Bunlar səfər dostlarıdır. Səfər belə deyək, sevgililəridir. Avropa bu məsələləri çox rahat şəkildə, çox əxlaqlı şəkildə həll eləyir. O bizdədir. Məsələn, qız bakirəliyini itirir bu və ya digər prosesdə və bundan müxtəlif bakirəliyindən bir yararlanmağa çalışır. Məsələn, nə bilim, ayaqqabıdan ötürü yatan qız nə qədər əxlaqlıdır? Məsələn, özünə bir cüt ayaqqabı almaqdan ötürü yatan qız və yaxud klip çəkdirməkdən ötürü gedib kimlənsə yatan qız. Bu anlayışdır.
Əvvəlinci sualdan, yəni nə nəticəyə gəldik? Gənclərə seksual azadlıq lazımdırmı, lazım deyilmi?
Seksual azadlıq deyildikdə, yəni ki, müəyyən olmalıdır, nə nəzərdə tutulur? Seksual azadlıq dedikdə, cinsi azlıqlar, fahişələr, geylər filan, nəbəş imkanlar nəzərdə tutulmur. Biz seksual azadlıq dedikdə, sadəcə olaraq ayrı-ayrı fərdlərin sağlam əxlaq çərçivəsində seksual tərbiyəsindən danışırıq. Və bu tərbiyə hər bir kəsdə olmalıdır, əgər biz güclü, inkişaf etmiş cəmiyyət qurmaq istəyiriksə.
Şübhəsiz, bəli, seksual azadlıq lazımdır. Təkcə cəmiyyətə bütövlükdə, yəni gənclərə yox, bütövlükdə cəmiyyətə, amma ondan öncə bizim cəmiyyətə, bizim insanlara seksual azadlığın maarifləndirməsi və tərbiyəsi lazımdır. Hər halda bu barədə artıq danışmağa və diskussiyalar aparmağa dəyər. Çünki istənilən cəmiyyətə bu lazımdır.
Mən isə fikirləşirəm ki, gəncliyə azadlıq lazımdır və gənc özü qoy bunu müəyyənləşdirsin ki, həmin azadlığı nəyə xərcləyəcək? Seksə, təhsilə, kriminala, yoxsa tamam ayrı bir şeylərə. Amma gəncliyə azadlıq lazımdır. Gənclərə azadlıq vermək lazımdır.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, vaxt ayırıb gəldiniz verilişimizə. Çox sağ olun. Siz də sağ olun.
Qızğın diskussiyamıza burada nöqtə qoyduq. Sözsüz ki, siz dinləyicilərin də seksual azadlıq mövzusunda öz qənaəti var. Əsas odur ki, bütün stereotipləri qırıb bu məsələni müzakirə edin. Necə ki, cismən və ruhən azad gənclərimiz bugün bu addımı atdılar. Sizinlə isə gələn həftə görüşəcəyik. Azadlığınızı özünüz qazanın, onu sizə heç kim verməyəcək. Azadlıq radiosunda, azad məkanda bizi gözləməyi də unutmayın. Bizi Azadlıq radiosunun web saytından da dinləyə bilərsiniz. www.azadlıq.org. Bir istəyiniz varsa, radiomuza 436-7741 telefonuna zəng açın. Hələlik.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7